فيصل دا حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويناء
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عدادو مقالده مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالده كسمايو
اما الغاتش راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
waxaan halkan oo radio aad u wad ku soo dhawaatan warka habeen qodobada caawa aad maqla doontaan waxa ugu dooran gudiga doorashada galmudug oo diyaasha saxayaasha ka dalbaday in sida uu dhaqsiyaha badan u soo gudbiyaan leeska xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug otobiga tan ciidanka xoogga dalka otobar socda muddo laba bilood ah maanta lagu soo xiray magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay saqasar ee ka dhashay qari ximanta ka dhacsguuska sayidka ee magaalada caasimadda ah Muqdisho maamulka magaalada qasax dheere oo faahfaahin dheeri ka baxshay dagaal geystay qasayd isku jir dhimashay dhaawac oo ka dhacay deegaanka hoosta degmada qasax dheere ee gobolka Bay madaxweyne Puntland Sid Abdullah Hadin oo maanta magaalada Garoow ku qaabilay safiirka Finland ee Soomaaliya dowladda Kenya oo sheegtay in dishii xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab ka dagaal ka dhacay gudaha waddankaasi Kenya madaxweynaha galmudug Axmed Cali Gelle xaf oo laga dalbaday inuu is hortaago dhismaha galmudug loo dhinyahay intaas aad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu dooran warka habeen radio calaado goorud iyo gurburkaas oo intaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale habeen san saaxiibada naga sanay waayno 4 qamis ee soo galayso tarada ku astaan tahay 8 bisha koowaad ee January sanad 2020 caaway waxa noo waramaya Hashim Umar Hassan Hash
Maadsanid Hassan iminkana ku soo dhawaada warkii ofitsan gudiga doorashooyinka galmudug ayaa odayaasha saxiixayaasha ka dalbaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gudbiyaan liiska xilibanada labaad ee galmudug waxa faahfaahinaya Hassan Ahmed Muhammad
gudiga madaxa banaan doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in dhawaan ay dhacayso doorasho kursi ka banaan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ka geeriyooday xildhibaanka dhasan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya doorasho kursigana lagu qabanayo magaalada Kismaayo caasimadda Kumelgaarka ee maamulka Jubaland ayaa gudiga waxay sheegeen in uu baney ekas xildhibaan saqir Ibrahim Cabdulle ku geeriyooday weerarka lagu qaaday xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda federaalka Soomaaliya 23kii bishii Maarso ee sanadkii 2019kii isagoo sidoo kale ahaa wasiirka xukunka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda federaalka Soomaaliya gudiga madaxa banaan doorashooyinka qaranka ayaa waxay sheegeen in doorasho kursi ka banaan golaha shacabka ee magaalada Kismaayo ay ka dhacayso 12ka bishan isla markaasna looga baahan yahay ergada wax dooranaysa in ay u diyaar noqdaan doorasho ka dhici doonta magaalada Kismaayo caasimadda Kumelgaarka ee maamulka Jubaland taasoo lagu buuxinayo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ka geeriyooday xildhibaan laga soo doortay magaalada Kismaayo caasimadda gargaarka ee maamulka Jubaland.
Otubiyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa tababar u socday muddo 2 bilood ah maanta loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Markale waxa faahfaahinaya Xasan Axmed Maxamed.
Taliyaha qaybta 6-daad ee ciidanka xoogga dalka General Maxamed Shaah Abdullah Xiro ayaa tababar soo xiray otubiyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaas oo muddo 2 bilood ah tababar ku socday dugsiga tababarada ciidanka dawladda Ingiriis ee ku leedahay magaalada Baydhabo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. Waxa tababarka muddo uu socday bixinaya saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Ingiriiska. Ciidankan ayaa lagu wadaa qayb ka qaatan hawlgalada lagu xaqiijinayo amniga dalka gaar ahaan gobolada Koonfur Galbeed oo haatan wadankood ay goomiyeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Xiritaanka tababarkan waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirada amniga urhoofinta tamarta iyo biyaha saraakiil ka tirsan ciidanka booliska militariga iyo marti sharaf kale. Otobiyada maanta tababar lagu soo xiray magaalada Baydhabo caasimadda ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo bandhigay habka loo fuliyo hawlgalada iyo sida la isaga difaaca weerarada gaadmada ah ee dagaalamayaasha Al-Shabaab. Taliyaha qaybta 6-daad ee ciidanka xoogga dalka General Maxamed Shaah Abdullah Xiro ayaa ugu horreyn mahad celshay madaxda safaaradda dawladda Ingiriiska ee ku leedahay Soomaaliya sida mar walba ay u garab taagayaan dawladda federaalka Soomaaliya. Ciidankan ay kula daarmay tababarkan ay soo qaateen inay gaarsiiyaan ciidanka kale ee aan fursad u helin in tababar noocan kale ay qaataan.
Ciidanka geekan aan arday ku qayb gala xiritaanka horintii 2-aad oo qaybta 6-aad oo kan ku najaxday tababarkii muddada 2 bilood ha wadeen ciidan faraxsan. Aan may eed iyo arday kama hadnaqay saraakiishi iyo madaxda UK suurta geliyay anii arday ciidamadan quruxda badan horteen surun geek najaxeen tababarkii casriga ayoo siiyeen. Markii aan haynayaba ciidamada hortay surun baybaa way nasiib in haleena aniyo qaadan tababar casri ah oo waqti gaaban ah oo 2 bilood ah ama 8 bilood meel 8 week ah anii arday ka aflaxeen geekana awood leeyin anii arday cadaw kiisho meel kasta isadan waan burburiyaan sidii waqtiyo inta galaan ilaa haddana isku ma dhanhayna.
Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay Koonfur Galbeed waxaa ka socota tababar kale oo la siinayo ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo loo diyaarinayo in Al-Shabaab ka saaraan guud ahaan dalka Soomaaliya.
Faafayno dheeraad ayaa ka soo baxay qasaarihii ka dhashay qarxii ka dhacay isgooyska sayidka ee magaalada Muqdisho. Waxaa mar kale faafaynaya Xasan Axmed Maxamed.
Faafayn dheeraad ayaa ka soo baxay qarax ismidaamin ahaa oo la beegsaday gaari laga soo biixiyay abaha qarxa kaas oo baqnabada maanta ka dhacay isgooyska sayidka ee magaalada caasimadda ah Muqdisho. Qarxan oo hamid xoogan ayaa inta badan joogtaysa waxaa laga wada maqlay xaafadaha magaalada caasimadda ah Muqdisho ayadana warar kala duwan ay ka soo baxayaan qasaar ka dhashay qarxaas maanta ka dhacay isgooyska sayidka magaalada caasimadda ah Muqdisho. Qariga qarxa ayaa ku jira safka laga baarayay gaadiid suwayay in la hubiyo si ay u maraan kontrol ku yaala halkaas oo laga ilaaliyo madaxtida Soomaaliya. Dadka qarxaas ku dhintay waxaa ka mid ah gaasimihii maamulka maaliyadda ee wasaaradda hawanka Bile Ismaaciil Diri iyo Cabdirashid qaraar oo ka mid ahaa la taliyaasha xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa jiray mas'uuliyiin kale iyo dad kale ku dhaawacmay qaraxaasi kuwaas oo lagu daweynayo qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah Muqdisho. Maamulka gobolka Brandir oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah Muqdisho ka warbaxay qasaare ka dhashay qarxii barnaamada maanta ka dhacay isgooyska sayidka ee magaalada caasimadda ah Muqdisho. Afiyanka maamulka gobolka Brandir Saal Carab oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in qaraxas uu ahaa mid laga soo xiray gaariga isla markaasna uu qarxay xil uu safa ugu jiray kontrolka gaadiidka laga baaro sidoo kale laga ilaaliyay xarunta madaxtooyada Fila Soomaaliya ee ku taala halkaasi. Sidoo kale waxa uu xaqiijiyay inay ku dhinteen ilaa 3 qof ayna ku dhaawacmeen 6 kale oo dad shacab ahaa. Afiyanka maamulka gobolka Brandir ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in qaraxas uu dhacay xil gaadiid fara badan ay ku jireen safka baaritaanka isla markaasna babur xoogan uu soo gaaray. Ugu dambeyntii wuxuu tilmaamay in haatan socdaan baartana ay wadaan ciidamada ammaanka oo loo ogaanayo sida wax u dhaceen.
Inalla wa inna ilayhi raji'un. Runtii maanta abaaro 9 iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joogno ee ah jagboontiga laga ilaaliya jagboontiga kale ee sayidka oo udub dhaxaad u ah jagboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyay oo ku qarxay iyadoo ay halkan ay joogeen gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala dubanayay shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda. Runtii waxaa ka dhashay qashaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay Allah u naxriisto inta dhaawacana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad degdeg ah helaan tirada inta dhimatay hadda la hayo waa ilaa 3 qofood inta dhaawacantayna waa ilaa 6 qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobaha caafimaadka goobtan hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshan ku beegsanayeen waa waxay ahaayeen dad shacab ah runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeynin ruux shacab ah iyo qof kale intaba marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee banaystay caadeystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ahna waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo
dhinaca kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa durba sheegtay mas'uuliyadda qaraxaas sida ay goor u baahiyeen bogga internetka ay ku faafiyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab Sheikh Cabdi Axsiis Abu Mas'ab oo ahaa fiinka dhanka howlgalada ee dhaqaaqa dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa uu sheegay in wararkaasi qasaar ay ku gaarsiin mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada suuda halka u dhigay qarxaan maanta ka dhacay goyska siidka ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ka qayb noqon doona falalada ku amniga oo maamula soo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho
aya faafahin dheeraad ka bixiyay dagaal qasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay deegaano hoostaga degmadaasi waxa faafahinay Cabdi Nuur Bashiir Maxamuud
dagaal geystay qasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu dhaxmaray xarakada Al-Shabaab ee Maleeshiya deegaanka oo ku dhaxmaray deegaanka Bulasakor oo 20 km u jirta degmada Qasax Dheere ee gobolka Bay Masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Qasax Dheere ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka uu 3 goobood ka kala dhacay isla markaana maleeshiyaad dadka deegaanka ay weerarka ku qaadeen xarumaha ay ku sugnayeen xarakada Al-Shabaab gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasada degmada Qasax Dheere Cabdulla Maxamed Sanay ayaa sheegay in dagaalkaasi xarakada Al-Shabaab looga dilay 4 xubnood 9 kalena looga dhaawacay sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in xarakada Al-Shabaab ay dhibaato ku hayaan dadka shacabka taas oo keentay in dadka deegaanka ay hubkooda qaataan lana dagaalamaan xarakada Al-Shabaab waa sida hadalku uu yiri
gumaad kelinjay sidaa qodiyaalsho dhalinyaradu oo farfar oo adoo gumaad ilinjay sidaa magi aragaan oo ku taladeen yamay soo biyan inta isku aabiyaan iyo oo arkay xaaladaas in isku kuusan meel raaw arkay ee Bulasakor oo arkay meel waas raaw oo ka tirsan degmada Qasax Dheere iyo dagaal may ku dhigay meel ba Garashmood iyo Bulasakor dhatay oo dagaal ka dhii oo dagaal oo arkay ee lasku horseeday farriyaal isku la gubadi goobteedaha ay tii 4 qof ku dhamaatay shacabkan hal qof ku dhamaaday taas dartii iyo haddana meel loo ku shaltabi meel gabad intii la leeyahayna dagaali ku dhiyeen meel ma doonayay arbushaada ku dhii shalay aan ka danbooytii ee Masar iyo aragtay Debin aragtay jidka lan gaali hal qof la kadeli oo Al-Shabaab ciidankaas oo iska billaari isoo aragtay meelanka ku sadaane iska billaari meeli batumun shan afar aan dareeran oo san qof samayaan aan lahayn iyo oo aragtay hadii iniida dhiid horti aragtay amni wareegdaayeen tuma iko sabho la deer xarodaya
Cabdi Nuur Bashiir Maxamuud Radio Cadaado magaalada Muqdisho
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta magaalada Garoowe ku qaabilay safiirka Finland ee Soomaaliya waxa markala noo faahfaahinaya Xasan Axmed Maxamed
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta qasriga maxkamadda magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland wuxuu ku qaabilay safiirka Finland ee Soomaaliya oo boqosho aan si saacad ku tagay maanta magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaale ee Soomaaliya waxay ka wada hadleen sida madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani warbaahinta la wadaagay xaaladda guud ee Soomaaliya si gaar ah Puntland mashruuc hormeed oo dawladda Finland ay ka firneyso maamulka Puntland iyo meelo ka mid ah Soomaaliya sida arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo dhalinyarada madaxweynaha Puntland sida Cabdullaahi Dani iyo safiirka Finland ee Soomaaliya warbaahinta sida jira ugu qabtay shir jiraayid magaalada Garoowe ee Puntland ayaa ka warbaxshay waxa kulankii ka dhacay maanta magaalada Garoowe diirada lagu wada saaray
bisha 8
جنوري وحنا نوصل بوقت المقالة قروا سفير كفنلاند يوفتي وهجامين أي ورنتي كسب بعد ما مركي جور رسينو يمد هلكه وحنا عندكم هاد علينا يا سفر كونوغيمد دولة فنلاند أو دولة صاحب لا ذلك الصومالي مددر حياة بدن أو بناء حرمانتا برشدة عافمات كي برشدة جور ريا عن قا وحياة بدن كسب قبتي هذا المشاريع وحقوقها كوضه إن جودان سومالي قارهم بنتلان وحن مددي وجوي ورنتي إن سدوا كلا نوقف قريب جلعي شر إن قرب الجوك تدل كفيلان كل هاي المجال الجرو سومالي أردن رنتي وحها كلنا مهمة عن حق رئيسي مشاريع السعودية ورمركا لنا Somalia kasocda guud ahaan nabad iyo xasiloonida iyo dhinaca horumarka dhaqaalaha intaba waxaan rajaynayaa kulankiisu inuu wax badan ku kordhin doono mashaariicdii hore uga socotay Puntland waxaan rajaynayaa inay noqoto mashaariic anfac u yeelata dadka reer Puntland waxaan uga mahadcelinaynaa Finland Skarbtagas waana ku soo dhaweynaa mahadsantaas
dowladda Kenya ayaa sheegtay inay dishay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib dagaal ka dhacay gudaha waddankaasi Kenya waxa faahfaahinaya Cabdi Asiis Saciid Beereed
ciidamada amniga dowladda Kenya ayaa sheegay inay toogasho ku dileen laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo weerar ka geystay xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya weerarkaas oo ay ku dileen afar ruux oo la sheegay inay ahaayeen arday sida ay qorayaan warbaahinta dalka Kenya weerarka ayaa ka dhacay meel u dhow halka loo yaqaan Sareto oo 25 km u jirta xarada qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya sida ay warbaahinta u xaqiijeen booliska dalka Kenya afayeen oo hadlay booliska Kenya oo lagu magacaabo Charles Owino ayaa warbaahinta u xaqiijeen inay dileen laba xubnood oo ka mid ah kooxaha weerarka soo qaaday waxaan intaasii ku dareen kooda weerarka soo qaaday isku dayeen inay burburiyaan qadka ay ku xiriireen laamaha amniga isla markaana waxaan intaasii ku dareen kooxda weerarka soo qaaday inta aan la dilin kor ee iyagu dileen afar qofood Charles Owino oo ah feeno hadlay booliska Kenya ayaa sheegay in goobta ay mashaqadu ka dhacday ay gaareen ciidamada amniga Kenya isla markaana aad loo adkeeyay amniga goobta wax ka dhaceen oo u dhow xarada qaxootiga ee Dadaab ee wadanka Kenya Kenya ayaa la daalaa dhacaysa weerar kaga imaanaya Al-Shabaab oo muddooyinkii u dambeeyay kordhiyay weerarada ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale gudaha wadanka Kenya dhawaan ayay ahayd markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen saldhig ciidamada militaryga Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin magaal xeebadka Lamu oo dhacda xadka wadamada Kenya iyo Soomaaliya saldhigaas oo lagu magacaabo Mandabay isla markaana waxa weerarkaasi sida ay Mareykanka sheegeen looga dilay saddex xubnood oo ka tirsan militaryga Mareykanka sidoo kale lagu dhaawacay xubno kale oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa saldhigaasi oo ay weerar ku qaadeen Al-Shabaab maalinimada hadda ahayd Kenya ayaa la daalaa dhacaysa weerarada kaga imaanaya Al-Shabaab tan iyo markii ciidamadeedu ka soo talaabeen xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya sanadii 2011 waxaan xilliga wixii ka dambeeyay Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada Kenya isticmaala xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya Al-Shabaab ayaa weerar dhowr ku qaaday gudaha dalka Kenya waxana weeraradaasi ka mid ah weerarada ay ku qaadeen Hotel Dutch 2 oo ku yaala bartamaha magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya iyo sidoo kale jaamacadda Garissa oo iyana ay weerar ku qaadeen sanadii 2015 weerarkaas oo ay ku direen arday badan oo dhiganaysa jaamacadaasi waxana Al-Shabaab ay sii kordhinayaan weerarada ka dhanka ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya iyo sidoo kale weerarada tooska ay ka geysanayaan gudaha wadanka Kenya
madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa laga dalbaday in uusan ishortaagin dhismaha galmudug loo dhan yahay waxaa markala faahfaahinaya Xasan Axmed Maxamed
siyaasinta deegaanka galmudug ayaa ka hadlay hadallada maalmaha la soo dhaafay ka soo yeeriyay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku aadan doorashada maamulka galmudug taasoo hadda qabqabada ugu dambeysay dowladda federaalka Soomaaliya ka hoto magaalada dhuusa Mareeb ee caasimadda galmudug siyaasi maxamed cali ruush oo ka mid ah siyaasinta ka soo jeeda deegaanka galmudug oo la hadlay radio cadaada waxa uu sheegay in madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf isu soo hortaagi kareen doorashada dhuusa Mareeb ka dhici doonta taasoo dowladda federaalka Soomaaliya qabqabi ay ka tahay wuxuu sheegay in madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf arrimaha galmudug uu ka sheegay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya
ama noqoto dowladdi ama noqoto dadkii deegaanka ee jeedooyin fara badan oo isdii
dir ayaa meesha yaala maadaama ay galmud muhiim u tahay Soomaaliya ay u talo istaraatiiji ahaan juqraafi ahaan iyo mowqif ahaan dadka deganba Soomaaliya xudun u tahay iyo khilaafkeeda in mar halkaas salka dhulkooda lagu soo afjaro marka caqabada halkaas ay ka imaanayaan waxa bedelaya wajiga dadka leeyahay
baatay
sidii ku fiican lahayd laakiin anuu waxaan isleeyahay fikir ahaan waxa soo celin waa wax la istaab leh oo ilaa hadda ummada iswaydiinayso ninkii shalay waxa ku yiri waxaan ku wareejiyay saldaradaydi wakaaladaydi oo buuxday dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa uga dambeeyay anna muqdisho fadhiya inay galmudu dhisto waa inay yiraahdo galmudu ma dhisi karto waa waxa su'aal u baahan in asaga dib loo weydiiyo magaran
madaxweyne axmed cali geel laxaf ayaa dhawaan ka hadlay khilaafka xilliga soo kala dhex galay asaga iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan geeda socodka arrimaha doorashooyinka oo hadda laga dareemayo dhow samreeb madaxweynaha galmudug axmed cali geel laxaf waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ka baxday shiiska ay wada gaareen ee ahaa inay wadaan dhismaha galmudugta cusub balse shiiskaas ay fulin waayeen dhanka dawladda federaalka Soomaaliya
warkii intaas ayuu ku dhanyahay habeen wanaagsan dhageystayaal